Salom azizlar. Muqaddas kalomda bir-birimizga so'zi 50 martadan ortiq uchraydi. Bizga bir-birimizni sevishimiz, bir-birimiz uchun ibodat qilishimiz, bir-birimizga dalda berishimiz, bir-birimizni ogohlantirishimiz, bir-birimizga salomlashishimiz, bir-birimizga xizmat qilishimiz, bir-birimizga o'rgatishimiz, bir-birimizni qabul qilishimiz, bir-birimizni hurmat qilishimiz, bir-birimizning yukimizni ko'tarishimiz, bir-birimizni kechirishimiz, bir-birimizga bo'ysunishimiz, bir-birimizga bag'ishlanishimiz va boshqa o'zaro vazifalar aytilgan. Bu kalomga asoslangan a'zolikdir. Xudosidan kutadigan va mahalliy birodarchiligingizga tegishli oilaviy mas'uliyatlaringiz mavjud. Bularni kim bilan amalga oshirishingiz kerak? Agar atrofingizda sizning afzalliklaringizga qarshilik qiluvchi kishilar bo'lmasa, muqaddas bo'lish juda osondir. Ammo bu soxta va sinalmagan muqaddaslikdir. Ajralish yolg'onchilikni kuchaytiradi. Agar biror kishi bizni undamasa, o'zimizni yetuk deb atashimiz juda osondir. Haqiqiy yetuklik munosabatlarda ko'rinadi. Biz o'sishimiz uchun muqaddas kalomdan ko'ra ko'proq narsaga muhtojmiz. Biz boshqa imonlilarga ham muhtojdirmiz. Biz bir-birimizdan o'rganish va bir-birimizga hisobot berish orqali tezroq va kuchliroq o'samiz. Qachonki boshqalar Xudo ularga o'rgatayotganini eshitsam, men ham o'rganaman va o'saman. Masihning tanasi sizga muhtojdir. Xudo uning oilasi uchun sizda yagona rolingiz mavjud. Bu sizning xizmatingiz deb ataladi va Xudo sizni ushbu vazifa uchun hadyalagan. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Sizning mahalliy birodarchiligingiz Xudo sizni hadyangizni topishingiz, rivojlantirishingiz va ishlatishingiz uchun shakllantirgan joydir. Sizda kengroq xizmat bo'lishi mumkin, ammo bu mahalliy tanadagi xizmatingizga qo'shimchadir. Iso sizning xizmatingizni barpo qilishga va'da bermagan. U o'zining jamoatini qurishga va'da bergan. Siz dunyoda Masihning xizmatini bo'lishasiz. Iso yerda yurganida Xudo Masihning jismoniy tanasi orqali ishlagan. Hozirgi kunda u uning ruhiy tanasi orqali ishlaydi. Biz bir-birimizni sevish orqali Xudoning sevgisini faqatgina shakllantirmasligimiz kerak, balki uni birgalikda dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Bu bizlarga berilgan betakror imtiyozdir. Masihning tanasi a'zolari sifatida biz uning qo'llari, oyoqlari, ko'zlari va qalbidirmiz. U biz orqali dunyoda ishlaydi. Har birimizning hissamiz mavjuddir. Paulus bizlarga shunday deydi: "Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi." Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.